και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Αυτή την ώρα θα πραγματοποιηθεί μια έκτακτη εκπομπή εδώ στο σταθμό. Μια έκτακτη εκπομπή που έχει να κάνει με τη νέα αντιεκπαιδευτική επίθεση από πλευράς της κυβέρνησης, με αφορμή το νομοσχέδιο που παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, αντάμα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πρώτο Γενικό Λύκειο του Αγίου Δημητρίου. Ένα νομοσχέδιο το οποίο επιτίθεται συνολικά στα δικαιώματα τόσο των μαθητών, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών, τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Βέβαια, καλύτερα από όλους θα μας τα πει ο συνάδελφος Ηλίας Πατήδης, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Πειραιά, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Ηλία.
Καλησπέρα, Σάνθε Δημήτρη. Καλησπέρα, Σοκράτες.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, η κυβέρνηση βέβαια πριν από λίγο χρονικό διάστημα, μιλώντας ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένα σε μια εκδήλωση του ΣΕΒ, είχε πει ότι δεν πρόκειται να πάει διακοπές το μεταρρυθμιστικό, όπως είπε, αντιλαϊκό, όπως λέμε εμείς, έργο της κυβέρνησης. Πριν αλέκτρο λαλίσε τρεις που λέμε, μετά το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, το νόμο έκτρωμα πλέον γιατί είναι ψηφισμένος, προχωράει σε νέες επιθέσεις τόσο όσον αφορά την εκπαίδευση όσο και το ασφαλιστικό. Αλλά εμείς θα μιλήσουμε για την εκπαίδευση.
Mm-hmm. Πράγματι, μετά το ένα νόμο έκτρωμα έρχεται και δεύτερος και τρίτος. Και χωρίς καμία διάθεση υπερβολής. Πρόκειται για νόμο έκτρωμα. Και για την εκπαίδευση δηλαδή και για το ασφαλιστικό τις επικουρικές των εργαζομένων.
Ναι, πού το πάει η κυβέρνηση, Ηλία, πού στοχεύει? Γιατί μιλάμε τώρα για ένα μοντέλο με μια γρήγορη ματιά που έριξε εγώ στον νόμο. Ένα μοντέλο που προσυδειάζει με το αμερικάνικο εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι, που όλοι ξέρουμε σε τη σχολεία αναφέρομαστε.
Δημήτρη, ξεκίνησες πολύ εύστοχα. Κυριολεκτικά ορισμένα πράγματα που βλέπαμε στις ταινίες, επίτρεψέ μου να ξεκινήσω έτσι,
ναι,
σε ταινίες αμερικάνικες ή εγγλέζικες που αφορούσαν το εκπαιδευτικό σύστημα των χωρών τους, τα βλέπουμε γραμμένα στο υποψήφιση νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που αλλάζει τελείως ριζικά το σχολείο όπως το ξέραμε μέχρι τώρα και δυστυχώς όχι σε κατεύθυνση θετική, φιλολαϊκή, δηλαδή να λύσει προβλήματα που έτσι κι αλλιώς έχουμε εντοπίσει και υπάρχουν,
ναι,
αλλά να περάσει ένα άλλο κυριολεκτικά σχολείο, ένα τελείως διαφορετικό σχολείο.
Βέβαια, εμείς λέμε αυτό. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχει δώσει και τον τίτλο αναβάθμιση της εκπαίδευσης, έτσι, και των δικαιωμάτων.
Ναι, εδώ και τα εργασιακά το έλεγε ρύθμιση του ωραρίου και εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. Εντάξει.
Σωστά.
Και οι άνθρωποι καταργούσαν το οχτάριο, ότι την κατάργηση των συντάξεων τη βαφτίζουν ασφαλιστική μεταρρύθμιση για να έχουμε συντάξεις. Είναι γνωστή η τακτική.
Ναι.
Πράγματι και σε αυτό το νομοσχέδιο κάνουν μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και η Υπουργός Παιδείας και ο Πρωθυπουργός να παρουσιάσουν ως σύγχρονο και νέο και καινοτόμο όλο αυτό το πλέγμα των αλλαγών που ετοιμάζουν. Η αλήθεια είναι όμως ότι δίνουν με το... πρόκειται για ένα πολύ παλιό, πολύ δοκιμασμένο, πολύ ξεπερασμένο και πολύ αναχρονιστικό ταξικό σχέδιο στην εκπαίδευση που, όπως είπες και εσύ, σε πάρα πολλές χώρες έχει δοκιμαστεί και έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικά τερατουργήματα. Εκπαιδευτικά εκτρώματα. Ποια είναι η φιλοσοφία του νομοσχεδίου? Ότι το κράτος αποσύρεται επί της ουσίας από τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τη στήριξη των σχολείων, τη στήριξη του εκπαιδευτικού, την διαμόρφωση των βιβλίων, των αναλυτικών προγραμμάτων, να το πω έτσι χοντρά-χοντρά.
Ναι, ναι.
Και ανοίγει το δρόμο αυτό να καθορίζεται όλο και πιο πολύ και στο βάθος είναι και το πέρασμα στους Δήμους, δεν το έχουν κρύψει, όπως κάνανε με τους παιδικούς σταθμούς ή με άλλες δομές. Αυτό όλο και πιο πολύ να μεταφέρεται στην ευθύνη του σχολείου. Τι κάνει δηλαδή το κράτος? Αποσύρεται από τις δικές του ευθύνες και μετακυλεί την ευθύνη για την λειτουργία του σχολείου στις πλάτες των εκπαιδευτικών, των γονιών του σχολείου σε κάθε περιοχή. Αυτό το ονομάζει αυτονομία.
Δηλαδή κάθε σχολείο, για να καταλάβω, θα λειτουργεί αυτόνομα ως ξεχωριστή μονάδα.
Αυτό ακριβώς. Αυτός είναι ο κεντρικός πυρήνας του νομοσχεδίου. Είναι αυτό που ονομάζουν αυτονομία της σχολικής μονάδας. Θα τα ακούσει κάποιος ακροατής, θα πει καλό είναι αυτό ρε παιδί μου, δηλαδή να μπορεί το σχολείο να σκύψει πάνω από τα παιδιά που διαθέτει και να δει πώς μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα. Μα δεν μιλάμε για αυτό.
Άλλωστε κάποιο σχολείο ξέρει, κάθε σχολείο ξέρει το ίδιο τα προβλήματα που υπάρχουν, έτσι δεν είναι, έτσι δεν λέει η κυβέρνηση?
Πολύ σωστά, πολύ σωστά, και εκεί ακριβώς πατάνε και σου λέει γιατί είναι κακό αυτό, δηλαδή εμείς σας δίνουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε. Μα αυτό έπρεπε να ισχύει και ούτως ή άλλως οι εκπαιδευτικοί το κάναμε. Αυτό που θα έπρεπε να λύσει το Υπουργείο είναι τη στήριξη των εκπαιδευτικών για να μπορούν ακριβώς να σκύψουν πάνω από τα παιδιά. Ναι. Το νομοσχέδιο δεν κάνει όμως αυτό. Το νομοσχέδιο μετακυλεί την ευθύνη, ακόμα και για τη χρηματοδότηση, την έβρεση των πόρων, στις πλάτες των εκπαιδευτικών και τελικά των γονιών. Και δημιουργεί τελικά σχολεία πολλών ταχυτήτων, δηλαδή σχολεία τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν πόρους, να έχουν χορηγούς, να έχουν έσοδα, σε αντίθεση με άλλα σχολεία τα οποία θα οδηγούνται στην αφάνεια, στην, πώς θα το πω, στην επιβασμό, με την έννοια δεν θα μπορούν να βρούνε αυτά, να λύσουν αυτά τα ζητήματα.
Άρα θα παρέχουν ούτε κάτι στοιχειώδη, ας πούμε, δεν θα παρέχουν.
Πάρα πολύ σωστά. Και δεν είναι μόνο ότι δεν θα τα παρέχουν από την άποψη των πόρων, που και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, δηλαδή να έχει ένα σχολείο βιβλιοθήκη, να έχει υποδομές, εξοπλισμό, εργαστήρια, υλικοτεχνική υποδομή, προτζέκτορες, λάπτοπ, πίνακες και όλα αυτά.
Αθλητικές εγκαταστάσεις.
Αθλητικές. Δεν είναι μόνο ότι αυτό δεν το εξασφαλίζει το κράτος και μετακυλεί την ευθύνη για τα προβλήματα που η δική τους πολιτική έχει δημιουργήσει στα σχολεία, είναι ότι ανοίγουν και το δρόμο μέσα από αυτή την ιστορία να διαφοροποιείται και το τι μαθαίνει τελικά το παιδί από σχολείο σε σχολείο. Ανοίγει δηλαδή μια συζήτηση που χρόνια το γυρίζουν από εδώ και το γυρίζουν από εκεί, που λέει τελικά σε γενικές γραμμές ότι δεν δικαιούνται όλα τα παιδιά τα ίδια γράμματα. Δεν είναι υποχρέωση της πολιτείας να εξασφαλίζει σε όλα τα παιδιά και να παίρνει μέτρα στήριξη στην κατεύθυνση αυτή με χρηματοδότηση, με διορισμούς, με σύγχρονα βιβλία, κατατοπιστικά, επιστημονικά τεκμηριωμένα και ούτω καθεξής, ότι δεν είναι ευθύνη πια της πολιτείας αυτό να το παρέχει, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη, που να το πω, να εξασφαλίζει ίσους όρους ώστε όλα τα παιδιά να μαθαίνουν τα ίδια γράμματα.
Άρα μιλάμε για εκβάθρον ανατροπή του σχολικού μοντέλου όπως το ξέραμε μέχρι τώρα.
Ακριβώς. Βέβαια κάποιος μπορεί να πει, καλά, σε αυτή την κοινωνία που ζούμε δεν βλέπετε τι γίνεται, είναι οι ίδιες οι δυνατότητες που έχει ένα παιδί στο Πέραμα με ένα παιδί στην Κηφισιά. Ασφάλως και δεν ήταν και δεν είναι. Εμείς πρώτοι λέμε και το πάμε ότι εδώ πρόκειται για ταξικούς φραγμούς και αυτά τα ζούμε, μεταφέρονται και μέσα στην τάξη. Το σχολείο δεν είναι σε γυάλα κοινωνική, η ταξική κοινωνία μεταφέρεται και μέσα στην τάξη. Όμως εδώ επιχειρείται μια τομή. Έρχονται αυτό και από το αποτυπώνουν ως γενική εκπαιδευτική πολιτική και κατεύθυνση. Το νομοποιούν και λένε ότι έτσι πρέπει να είναι από εδώ και μπρος. Δεν με νοιάζει που δεν μπορούν όλα τα παιδιά να μάθουν τα διαγράμματα. Έτσι πρέπει να γίνεται.
Ηλία,
ο καθένας δηλαδή, τελικά ανάλογα με την τσέπη των γονιών της περιοχής και την ταξική σύνθεση του σχολείου, θα υποτάσσεται και στο τι μαθαίνει το παιδί.
Για να καταλάβω.
Αυτό δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, τυπικά, στο αστικό σχολείο υπήρχε, το οποίο ήταν ψευδεπίγραφο βεβαίως σε μεγάλο βαθμό, αλλά υπήρχε η δέσμευση ότι η παιδεία είναι ενιαία. Ότι ανεξάρτητα αν ένα παιδί είναι πλούσιο ή φτωχό, αν έχει έφεστα μαθηματικά ή στα φιλολογικά, τα παίρνει, εγώ να πω έτσι λαϊκά, πιο γρήγορα ή πιο αργά, ότι το κράτος, η πολιτεία οφείλει να του παρέχει όλα εκείνα τα μέσα για να κατακτήσει την βασική γενική γνώση που είναι αναγκαία σήμερα για τα παιδιά. Τώρα αυτό ανατρέπεται.
Δηλαδή,
αυτό σημαίνει το πολλαπλό βιβλίο που λένε.
Δηλαδή, για να καταλάβουμε, μέχρι τώρα γνωρίζαμε, γιατί όλοι έχουμε περάσει από τα σχολεία, έτσι εννοείται, ότι η διδακτέα ύλη, όπως λες και εσύ, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο, μέχρι το Καστελόριζο θα πω εγώ, ήταν ενιαία για όλα τα παιδιά, είτε φτωχών είτε πλούσιων λαϊκών οικογενειών, άσχετα αν αργότερα το πώς θα κάνανε κτήμα αυτή τη γνώση, τι εφόδια παραπάνω έχουν τα παιδιά των πλούσιων οικογενειών και τι εφόδια δεν έχουν τα παιδιά των φτωχών λαϊκών οικογενειών. Ωστόσο, η διδακτέα ύλη ήταν ίδια για όλους.
Mm-hmm.
Και τώρα πάμε να τα αλλάξουμε και αυτό.
Κοίτα, σε πρώτη φάση δεν ξέρω αν θα αλλάξει η διδακτέα ύλη, ως διδακτέα ύλη, δηλαδή ως υποχρέωση να μάθει το παιδί. Όμως πρόσεχε, Δημήτρη, τι αλλαγές επιχειρούν που οδηγούν εκεί.
Ωραία.
Πρώτον, ναι. Κάθε σχολείο λειτουργεί επί της ουσίας ως αυτόνομη επιχειρηματική μονάδα, ιδιωτικο-οικονομικά δηλαδή, και αναζητά πόρους. Τι σημαίνει αυτό σε ένα καθεστώς υποχρηματοδότηση τα τελευταία 15 χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις,
ναι,
πάνω από 60% περικοπές. Σημαίνει ότι ένα σχολείο θα έχει εφόδια και πόρους αν έχει ένα πάρκινγκ, ένα γήπεδο μπάσκετ να νοικιάσει, γιατί αυτό είπε ο Υπουργός Παιδείας. Βγείτε και νοικιάστε τα, αξιοποιήστε τα επιχειρηματικά. Ένα άλλο σχολείο όμως που είναι σε κοντέινερ, που είναι στη δεκαετία του 30, έχουμε στον Πειραιά τέτοια σχολεία, δεν θα έχει τους πόρους για να εξασφαλίσει τα μέσα για τα παιδιά. Πώς εξασφαλίζεται η μόρφωση όταν βγαίνεις και λες στα σχολεία, πήγαινε και βρες πόρους, ας πούμε, και αποσύρεσαι σαν κράτος επί της ουσίας από την υποχρέωσή σου αυτή. Δεύτερον,
ανοίγουμε
το ζήτημα του να εξηγήσω περίμενε, το διαφοροποίησης.
Περίμενε λίγο, Λία, γιατί πάνω σε αυτό που λες, να κάνουμε να πηγαίνουμε σιγά σιγά, βήμα-βήμα. Άρα λοιπόν, η αυτόνομη μονάδα που θα είναι κάθε σχολείο, δηλαδή, θα απευθύνεται πρώτα απ' όλα στους γονείς, έτσι καταλαβαίνω, ως πελάτες πλέον, να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη για να έχουν αυτές τις παροχές που ανέφερες. Άρα λοιπόν, αν δεν έχουν.
Ακριβώς. Αυτό που ήδη γίνεται, που άτυπα, να το πω έτσι, οι γονείς βάζαν το χέρι στην τσέπη, πλέον καθαγιάζεται, νομιμοποιείται. Γίνεται νόμος του κράτους. Ότι μπορεί το σχολείο να παίρνει λεφτά από παντού. Τέλος. Ναι. Για πες μου τώρα, στο Πέραμα και στην Κηφισιά είναι το ίδιο πράγμα αυτό? Προφανώς και δεν είναι. Ίδια εφόδια λοιπόν θα έχει ένα σχολείο στο Πέραμα και ένα σχολείο στην Κηφισιά? Όχι, δεν θα έχει. Ήταν μέχρι τώρα υποχρέωση του κράτους αυτό να το λύσει? Τυπικά ήταν. Τώρα δεν είναι. Σου λέει βρέστα, λίστα. Λίστο εσύ. Αυτό λέει, αυτή είναι η αυτονομία. Σου πετάω το παλάκι, λίστο. Δεύτερο, είναι σαν το δεκάωρο, να το πούμε έτσι. Πριν έρθει ο νόμος του Χατζηδάκη, το νόμος έκτρωμα, στον ιδιωτικό τομέα δεν τολμούσες να φύγεις. Σε κοιτάζανε αν έφυγες την ώρα σου, γιατί πάνε να φύγεις από τη δουλειά. Αυτό που ίσχυε, να το πω έτσι, σε πολλές δουλειές, αλλά νομοθετικά ίσχυε τυπικά το 8ωρο, ήρθε ο νόμος Χατζηδάκη να πει όχι, καλώς κάθεσαι και 2 ώρες παραπάνω, διευθέτηση του χρόνου εργασίας και 10ωρο. Mm. Αυτό κάνει και το νομοσχέδιο. Ας πούμε, πάρα πολλά σχολεία, δυστυχώς, δίναμε μεγάλη μάχη και δίνουμε σε αυτό το θέμα και έχουμε και επιτυχίες, προσπαθούν με ένα συλλογική της έβρεσης χορηγού για να λύσουν άμεσα ζητήματα υποδομών και υποχρηματοδότησης που αντιμετώπιζαν. Αυτό μέχρι τώρα ήταν, Δημήτρη, παράνομο. Δεν υπήρχε πουθενά πλαίσιο που να το δικαιολογεί. Δεν μπορούσε ένα σχολείο τυπικά να πάει στον Νιάρχο και να πει δώσ' μου λεφτά. Γινόταν, για να είμαστε ειλικρινείς. Το καλλιεργούσαν και το προωθούσαν και το ανέχονταν όλες οι κυβερνήσεις. Και αυτοί και οι προηγούμενοι. Αλλά τυπικά δεν υπήρχε. Έρχεται το νομοσχέδιο τώρα και λέει βεβαίως και μπορείτε. Βεβαίως, αποδεχτείτε δωρεές. Και φυσικά.
Στο όνομα και
τη εταιρεία. Δηλαδή τη ιδιωτικο-οικονομική επιχειρηματική λειτουργία του σχολείου. Άρα ένα σχολείο που έχει άλλους πόρους, ναι, άλλα έσοδα, έχει και άλλα εφόδια, μπορεί και με άλλους όρους να λύσει προβλήματα παιδαγωγικά μαθησιακά, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Σε σχέση με το διπλανό του.
Με ένα σπάρο δύο τριγώνια, καταλαβαίνω εγώ, και στο όνομα τη εταιρική λεγόμενη κοινωνική ευθύνη, που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να πολλαπλασιάζονται τέτοια φαινόμενα, δωρεών κτλ. Το είδαμε και στο ζήτημα τη υγεία τώρα με την πανδημία. Έτσι, ναι.
Ακριβώς. Μα δεν είναι καινούργια ζητήματα αυτά. Πολλά
ακριβώς,
από αυτά που παρουσιάζουν ως καινοτόμα έχουν εφαρμοστεί στα νοσοκομεία, στους παιδικούς θαυμούς και δεν οδήγησαν σε βελτίωση των υπηρεσιών προς το λαό. Έτσι και αυτό το νομοσχέδιο δεν έρχεται να λύσει υπαρκτά προβλήματα που έχει ανάγκη εκπαίδευση και θα μπορούσαν να λυθούν αν θέλανε με μια άλλη πολιτική, δηλαδή τις προσλήψεις, τη μονιμοποίηση των χιλιάδων αναπληρωτών που δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, την αύξηση της χρηματοδότησης, τη μείωση του αριθμού των παιδιών στην τάξη και ούτω καθεξής. Πάμε όμως και έχει σημασία και στο ζήτημα του περιεχομένου. Έχουμε σταθεί πάρα πολύ στο ζήτημα της επιχειρηματικής λειτουργίας σχολείου.
Το πολλαπλό βιβλίο, αν θες να πεις τώρα.
Θέλω να πω το πολλαπλό βιβλίο, ναι, και τη γενική στροφή που σηματοδοτείται στο τι μαθαίνουν τα παιδιά. Δηλαδή, αφενός ανοίγει την ιστορία του πολλαπλού βιβλίου. Δεν το κάνει από τη σκοπιά της ελευθερίας παιδαγωγικής, να το πω έτσι και αυτά. Προφανώς, πηγαίνουμε σε μια λογική που λέει ότι αυτά δεν μπορούν να μάθουν τα παιδιά εδώ, αυτό το βιβλίο τους αξίζει, να το πω έτσι. Αυτή τη λογική έρχεται να υπηρετήσει το πολλαπλό βιβλίο. Αντί για σύγχρονα δηλαδή βιβλία επιστημονικά τεκμηριωμένα, ενιαία και ίδια για όλα τα παιδιά, πάμε σε μια λογική ότι μπορείς να διαλέγεις το βιβλίο, προφανώς ανάλογα το σχολείο, την τάξη ή την περιοχή. Ή ακόμα και την τάξη, Ακόμα και την τάξη. Ανήκει μια λογική και στην τάξη. Δεύτερον.
Με τιμωρητική, εκτός από ταξική και με τιμωρητική διάθεση, θα λέω εγώ.
Εντάξει. Προφανώς είναι αυτό που λέμε ότι αφού ξεκινάμε την αφετηρία ότι δεν δικαιούνται όλα τα παιδιά τα ίδια γράμματα, προφανώς δεν δικαιούνται όλα τα ίδια βιβλία.
Ναι.
Έτσι, αυτή είναι η λογική από πίσω. Και ότι θα προσαρμοστείς, δηλαδή θα νομιμοποιήσεις λίγο τις ταξικές ανισότητες που έτσι κι αλλιώς υπήρχαν, θα τις βάλεις πια και με τη βούλα ως επίσημη εκπαιδευτική πολιτική.
Ωραία.
Το δεύτερο. Υπάρχει μια σημαντική στροφή σε αυτό που λέμε δεξιότητες. Και όχι στη στήριξη της βασικής γενικής μόρφωσης, αναγκαίας που έχουν ανάγκη τα παιδιά για να κατανοήσουν τον κόσμο, την επιστήμη, τους φυσικούς νόμους, την κίνηση του κόσμου. Υπάρχει μια στροφή σε αυτό που λέμε εφήμερες δεξιότητες κατάρτιση. Κύρια με βάση το τι έχει ανάγκη το κεφάλαιο πρόσκαιρα προκειμένου να εφαρπάξει ένα εργατικό δυναμικό που έχει ανάγκη άμεσα σε διάφορους τομείς, το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που απαιτείται, δηλαδή την ολοκληρωμένη βασική γενική εκπαίδευση, και στο έδαφος αυτής φυσικά να δίνει το σχολείο και ορισμένες δεξιότητες που είναι αναγκαίες. Π.χ. η σεξουαλική αγωγή, για παράδειγμα, να είναι ενταγμένη στο μάθημα της βιολογίας, λέω εγώ,
ναι.
που βοηθάει να καταλάβει και την αναπαραγωγή των φύλων και όλα αυτά. Και όχι ως εργαστήριο δεξιοτήτων, αποκομμένο και έξω επί της ουσίας από την αναγκαία βασική γενική εκπαίδευση που πρέπει να δίνει, να δίνει στο παιδί. Εδώ είναι πολύ μεγάλη στροφή σε αυτό το ζήτημα. Και φαίνεται πάρα πολύ προοδευτικό σε έναν κόσμο. Όμως, ας αναλογιστεί κάποιος. Βγαίνει υπουργός παιδείας και λέει ότι αυτό είναι πάρα πολύ καινοτόμο και έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε από το 2011, 10 χρόνια πριν. Το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό υπουργείο. Εμείς όμως οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς ξέρουμε πολύ καλά ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει σημειωθεί μια πολύ σημαντική πτώση στο μορφωτικό επίπεδο των παιδιών. Ακριβώς πάνω σε αυτές τις αλλαγές που ξεκίνησαν στα βιβλία και στα αναλυτικά προγράμματα το 2011. Στη στροφή δηλαδή στις δεξιότητες, στην εφήμερη γνώση και κατάρτιση, να το πω έτσι, μακριά από την αναγκαία επιστημονική θεμελίωση και τη γενική μεθοδολογία που πρέπει να κατανοούν τα παιδιά μέσα από το σχολείο.
Και αυτό αποτυπώνεται και στις πανελλήνιες εξετάσεις κάθε χρόνο, από τις οποίες βρίσκεται το πάτημα μετά ο υπουργός να λέει να εισαγάγει, ας πούμε, ελάχιστη βάση εισαγωγής. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Δηλαδή, φαίνεται σε όλους τους τομείς τη δυσκολία των παιδιών να κατανοήσουν ένα κείμενο, να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις, να κατανοήσουν στοιχειώδεις φυσικές έννοιες του κόσμου. Το βλέπουμε γύρω μας, παρότι τα παιδιά είναι πάρα πολύ εξοικειωμένα στην τεχνολογία. Κάνουν πράγματα που εμείς δεν τα φανταζόμασταν παλιότερα, πώς να το πω, είναι πάρα πολύ έξυπνα, έχουν πάρα πολλές ικανότητες. Βλέπεις όμως ότι σε βασικές, στο ζήτημα του βασικής γενικής γνώσης, μεθοδολογίας, ικανότητας σκέψης και αυτά υστερούν, σε σχέση π.χ. με έναν απόφυτο, εγώ θα πω και του πατέρα μου, που είχε κατακτήσει 5 πράγματα, μια λογική σκέψη, μαθηματική σκέψη, μέσα έστω από αυτό το σχολείο. Λοιπόν, αυτό ακριβώς που έγινε τα τελευταία 10 χρόνια και έχει οδηγήσει, όλοι οι εκπαιδευτικοί το βλέπουν. Στη δυσκολία παιδιών, ακόμα και να διαβάσουν ένα λογοτεχνικό κείμενο, μια εφημερίδα, ένα απλό κείμενο, που οι ίδιοι χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για τα τάμπλετ, για το ίντερνετ, για το ότι δεν διαβάζουν τα παιδιά.
Ναι.
Έρχονται ακριβώς και νομιμοποιούν αυτή την κατεύθυνση πλέον μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Και αυτό έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, και η λογική του ΣΥΡΙΖΑ με τη θεματική εβδομάδα, αυτή ήταν επί της ουσίας. Στροφή στις δεξιότητες, όχι ενταγμένες μέσα στο βασικό γενικό αναλυτικό πρόγραμμα. Τη βασική γενική γνώση και μεθοδολογία που πρέπει να αποκτούν τα παιδιά και στη βάση αυτή να διδάσκονται φυσικά και κάποιες δεξιότητες, αλλά ως ξεκομμένες, εφήμερες, ασύνδετες μεταξύ τους, οι οποίες γρήγορα απαξιώνονται, αφού δεν συνδέεται, δεν υπάρχει ο συνδετικός κρίκος του γιατί
ακριβώς.
γίνεται αυτό,
ακριβώς.
Πώς θα το πω. Δηλαδή να καταλαβαίνει το παιδί όχι μόνο ότι πατάω αυτό, αλλά και γιατί γίνεται αυτό όταν το πατάω. Έτσι, αυτό γρήγορα απαξιώνεται, γιατί μετά βγαίνει κάτι άλλο να πατήσεις. Να το πω έτσι, και το παιδί δεν μπορεί να παρακολουθεί γιατί δεν έχει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο να το κάνει. Λοιπόν, αυτή η κατεύθυνση είναι στην ουσία υπαγωγή του σχολείου στις ανάγκες, πώς να το πω, πιο αποφασιστικά των επιχειρήσεων, και αυτό θα κάνει και με την ελληνική πίζα που λένε, δηλαδή τις διαγνωστικές εξετάσεις. Ναι. Στην ουσία θα κατατάσσουν και θα αξιολογούν τα σχολεία, θα κατηγοριοποιούν τα σχολεία στη βάση των δεξιοτήτων που έχει ανάγκη σήμερα το κεφάλαιο.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σχολείο ακριβώς όπως περιγράψαμε στην αρχή της εκπομπής, το αμερικάνικο μοντέλο, σχολεία υποβαθμισμένα σε περιοχές γκέτο στην κυριολεξία. Αναφέραμε κάποιες υποβαθμισμένες περιοχές, δεν χρειάζεται να όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοούμε. Και από την άλλη, σχολεία με όλες τις παρεχόμενες ανέσεις, με όλες τις εγκαταστάσεις, με όλα τα κομφόρ που λέμε, σε οικονομικά ανώτερα στρώματα της κοινωνίας. Έτσι δεν είναι, Ηλία?
Ναι, φαίνεται ότι αυτή η σφραγίδα που ούτως ή άλλως τη ζούσαμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, τη βλέπαμε στο σχολείο, πλέον παίρνει και επίσημη κρατική σφραγίδα ως συνέχεια όλων των αλλαγών που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στην εκπαίδευση. Αλλά εδώ επιχειρείται, πώς να το πω, πολλά τα προηγούμενα χρόνια δεν είναι σωστή ακριβώς η έκφραση, αλλά τέλος πάντων είναι τα γύρω-γύρω. Τώρα εδώ έρχεται η τομή που λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, το σχολείο θα πάψει να είναι όπως το ξέρατε. Όχι όμως την κατεύθυνση όλα τα παιδιά να μαθαίνουν τα ίδια γράμματα, να στηριχτούν οι οικογένειες που τα παιδιά τους δεν μπορούν να τελειώσουν το σχολείο, για παράδειγμα, ή που έχουν αντιμετωπίσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, που τους λείπουν βιβλία στο σπίτι, όχι να φτιαχτούν βιβλιοθήκες, ώστε να αντισταθμιστούν προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους, αλλά στην κατεύθυνση ότι αφού είσαι παιδί μου εκεί, μέχρι εκεί δικαιούσου να μάθεις, αυτή είναι η μοίρα σου προδιαγεγραμμένη και από μικρή μάλιστα ηλικία. Και πώς το λένε, έτσι θα πορευτείς. Και από αυτή τη σκοπιά ήταν και μεγάλο ψέμα αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι η εκπαίδευση που δίνει ευκαιρίες και μπορεί κάποιος, πώς να το πω, να ευνοήσει την κοινωνική κινητικότητα. Τα είχαμε ότι κάποιος μέσα από το σχολείο και τις σπουδές μπορεί να... Αυτά τώρα παλιά που λέγανε, που λένε και οι μαθητές μας, παλιά κάποτε. Οπότε τώρα εδώ πάμε σε μια λογική ενίσχυση των ταξικών φραγμών σε κάθε στάδιο, από την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο μέχρι και στο τι μαθαίνει το παιδί στο σχολείο και με τι όρους το μαθαίνει. Αν το σχολείο του έχει να τους παρέχει δηλαδή ή δεν έχει.
Και πλέον θα ματώνουν ακόμα περισσότερες οικογένειες για να μάθουν τα παιδιά τους γράμματα. Γιατί όλοι ξέραμε και γνωρίζουμε ότι τέλος πάντων χωρίς φροντιστήριο δεν γίνεται να προχωρήσει κάποιο παιδί τουλάχιστον μέχρι το πανεπιστημιακό επίπεδο. Mm-hmm. Οπότε αναγκάζονταν χιλιάδες οικογένειες, εργατικές λαϊκές οικογένειες, να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Τώρα θα το βάζουν για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη σχολική λειτουργία.
Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, και επειδή οι ευεργέτες και οι χορηγοί δεν είναι και τόσο πολλοί, το λέω και λίγο ειρωνικά, έτσι, mm-hmm. όπως αποδεικνύεται στη ζωή, ας πούμε, δεν μπορούν να λύσουν και προβλήματα. Εμείς το είδαμε και με τα τάμπλετ, για παράδειγμα. Μας άλυσαν με τα τάμπλετ οι διάφοροι χορηγοί που στέλναν. Τελικά τι στέλναν, ένα μικρό αριθμό που δεν μπορούσε να καλύψει ανάγκες. Αν δεν υπήρχε κρατικό σχέδιο καταγραφής των αναγκών και προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για όλα τα παιδιά.
Σωστά.
Τώρα δίνει ο ένας εδώ, δίνει ο άλλος εκεί. Αυτά είναι παλαιώματα. Πώς να το πω. Δηλαδή και κάποιος θα συμφωνεί με τις χορηγίες. Εγώ δεν συμφωνώ προφανώς, αλλά και κάποιος θα συμφωνούσε, δεν έλυσαν και τα προβλήματα. Τώρα επειδή οι χορηγοί και οι ευεργέτες δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα και τόσο πολύ.
Ναι, ναι.
Μια βιτρίνα θα κάνουν. Ποιος θα βάλει το χέρι στην τσέπη. Δεν θα το βάλει ο γονιός που ήδη το βάζει. Σωστά. Δεν θα του πούνε δώσε. Αφού είναι και νόμιμο πια, αν ψηφιστεί αυτό.
Ναι.
Δώστε. Ακριβώς για να επιτύχουν αυτές τις αλλαγές, έχουμε αλλαγές και σε αυτό που λέμε αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Εκεί πήγα να σε ρωτήσω, εκεί πήγα να το πάω τώρα, ναι.
Ναι. Αλλά και διευθυντές, μάνατζερ, οι οποίοι δεν θα χαμπαριάζουν τίποτα, να το πω έτσι.
Επίσης, αξιολόγηση δεν είναι κάτι καινούργιο, έτσι. Είναι κάτι που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια και έχει προκαλέσει την σφοδρή αντίδραση της μεγάλης πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών.
Πράγματι, πάντως για να το εξηγήσουμε, γιατί κάποιος που μπορεί να μας ακούει να πει γιατί ρε παιδί μου δεν θέλουν και αυτοί. Τι θέλουν τώρα, δηλαδή γιατί δεν θέλουν, τι φοβόνται. Στον ιδιωτικό τομέα δεν αξιολογούμαστε. Εκεί στο δημόσιο τι είναι αυτοί τώρα, ό,τι θέλουν να κάνουν. Και μπορεί να έχει και κάποιο καθηγητή στο μυαλό του που δεν του άρεσε, μπορεί να έχει και δίκιο και να πει ορίστε αν υπήρχε αξιολόγηση με αυτόν μπορεί να ξεμπλέκαμε. Να το πω έτσι.
Ναι.
Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Καταρχήν οι εκπαιδευτικοί αξιολογούμαστε καθημερινά από τη δουλειά μας. Από το αν καταφέρνουμε να υλοποιούμε το στόχο που βάζουμε κάθε μέρα στην τάξη, κάθε μέρα αξιολογούμαστε. Αξιολογηθήκαμε στην πανδημία. Ποιος κράτησε ορθή το δημόσιο σχολείο, η εκπαιδευτική ή η κυβέρνηση? Προφανώς η εκπαιδευτική, χωρίς καμία στήριξη από την κυβέρνηση. Που κληθήκαμε από τη μία μέρα στην άλλη να διδάξουμε διαδικτυακά, χωρίς εκπαιδευτικό υλικό, χωρίς υποδομές, χωρίς στήριξη, χωρίς επιμόρφωση, χωρίς τίποτα. Άρα η άρνηση των εκπαιδευτικών σε αυτό που η κυβέρνηση ονομάζει αξιολόγηση δεν είναι μια φοβική στάση ότι θέλουμε να διαφυλάξουμε την ησυχία μας, ας πούμε, και δεν σας γουστάρουμε, δεν θέλουμε αξιολόγηση. Δεν... Ναι. Έχει να κάνει πρώτα και κύρια με ότι το περιεχόμενο της αξιολόγησης δεν θα εξετάσει τη βελτίωση του μαθήματος και την ανάγκη, να το πω έτσι, να λυθούν προβλήματα ή να βελτιωθεί το σχολείο και η εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά θα έρθει να επιτηρήσει το κατά πόσο ο εκπαιδευτικός με κλειστό το στόμα, χωρίς να μιλάει, υλοποιεί όλα τα παραπάνω που λέγαμε πριν. Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός φωνάζει για να υπάρχει υποδομή από το Δήμο και το κράτος ή ψάχνει χορηγούς. Ποιος είναι λοιπόν ο καλός εκπαιδευτικός που θα αξιολογηθεί καλά, ο πρώτος ή ο δεύτερος?
Διεκδικεί λοιπόν ή είναι επιθύνη όργανο? Ένα από τα δύο δηλαδή θέλουμε.
Ακριβώς. Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος επιμένει να διδάσκει την ιστορική και επιστημονική αλήθεια κόντρα στις εφήμερες δεξιότητες και όλα αυτά, ή ο εκπαιδευτικός που υποτάσσεται στα αναλυτικά προγράμματα, δεν λέει κουβέντα. Μπαίνει στο χορό αυτό, ψάχνει χορηγούς, να το ξαναπώ και ούτω καθεξής.
Μάλιστα.
Λοιπόν, που αποδέχεται ως δεδομένη την ταξική προσωπική, όλα τα παιδιά δεν δικαιούνται τα ίδια γράμματα, ή ο εκπαιδευτικός ο οποίος λέει ότι όχι. Επιστημονικά, παιδαγωγικά, δεν τεκμηριώνεται ότι δεν παίρνουν τα παιδιά τα γράμματα, και εγώ οφείλω να υπερβώ όσο μπορώ ανισότητες. Δεν μπορούμε φυσικά σε μια ταξική κοινωνία, αλλά εμείς οφείλουμε να δίνουμε τη μάχη κάθε μέρα με στην τάξη, για να μπορέσει ένα παιδί να πάει πιο μπροστά από εκεί που ήταν. Λοιπόν, η αξιολόγηση θα έρθει να λύσει τέτοια ζητήματα. Και είναι φανερό το νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν είναι ότι... Εγώ να καταλάβω να υπήρχε μια αίσθηση στον κόσμο ότι αν έφερνε μόνο την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, κάποιος να πει, έλα μωρέ και εσείς όλα αντιδράτε, τι δεν θέλετε τώρα. Μα εδώ πέρα έρχεται αυτό ακριβώς να αξιολογήσει. Φαίνεται από τον νόμο δηλαδή, είναι 150 σελίδες. Ας πούμε στην αυτοαξιολόγηση σχολείου, ένας βασικός δείκτης ήταν το κατά πόσο το σχολείο βρίσκει πόρους. Και αυτό έρχεται τώρα να γίνει νόμος.
Ναι.
Ένας τι θα αξιολογείται ο εκπαιδευτικός και το σχολείο. Τα λύσατε τα ζητήματα. Έχετε κενά. Λύσατε το ζήτημα των κενών ή ζητάτε συνέχεια προσλήψεις και διορισμούς? Πώς θα λυθεί το ζήτημα των κενών? Δεν ξέρω, αυξήστε το ωράριο, κάντε τους λάστιχο, παραδιάστε εργασιακά δικαιώματα για να καλυφθούν όπως τα κενά. Να το καλό σχολείο.
Να και η αντίστροφη της ερώτησης. Πώς αξιολογείτε το Υπουργείο όλων των κυβερνήσεων για την απαράδεκτη κατάσταση που έχει επικράτησει στον χώρο της παιδείας? Με τα χιλιάδες κενά.
Είναι φοβερή υποκρισία.
Με το έσχος των αναπληρωτών.
Αυτοί που ευθύνονται για 52.000 συμβασιούχους, σήμερα ανακοίνωσε 11.500 διορισμούς. Σας λέω ότι σήμερα, στην Άλφα Δημήτρη, μέχρι φέτος ήταν πάνω από 52.000 συμβασιούχοι. Ναι. Δεν φτάνουν τα κενά αυτά να καλύψουν ούτε για ζήτο. Πώς θα το πω τώρα, ούτε για πλάκα.
Αναπληρωτές πρώτα τα χρόνια είναι με μια βαλίτσα στο χέρι, δεν προλαβαίνουν να γνωριστούν με τα παιδιά και πάνε αλλού.
Ναι. Τα παιδιά ξεκινάνε να διδάσκονται μαθήματα Δεκέμβρη και Φλεβάρη μήνα.
Έτσι.
Το παιδί δεν ξαναβλέπει τον καθηγητή γιατί γυρίζει από δέκα από εκεί. Ή ο καθηγητής έχει γίνει ο σύλλογος διδασκόντων, ένα άθροισμα γυρολόγων εκπαιδευτικών. Δεν υπάρχει πια σύλλογος διδασκόντων που δεν έχει 10 εκπαιδευτικούς τουλάχιστον, οι οποίοι πάνε σε 2 και σε 3 σχολεία. Δεν μπορούμε να κάνουμε συνεδρίαση. Σου λέει ο άλλος, εγώ είμαι αλλού. Τι μου λες τώρα, ποια μέρα μου λες εσύ, εγώ τρέχω σε άλλα 2 σχολεία. Έλα εδώ, συνάδελφοι, έχουμε παιδαγωγική το τμήμα. Ποιο τμήμα μου, άσε με, πάψε να προλάβω πρώτα, μάξε να προλάβω, μην χάσω καμιά άρρωστα άλλο. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση, αυτή και οι προηγούμενες, φυσικά αυτό το
Υπουργείο. Συγγνώμη, Ηλία, και συγγνώμη, μην ξεχάσουμε και το έσχος των χιλιάδων εκπαιδευτικών που έχουν μείνει εκτός λίστας λόγω του γνωστού παράβολου των 3 ευρώ, έτσι.
Προφανώς και αυτά τα ζητήματα. Αυτή η κυβέρνηση που δεν έχει κάνει καμία επιμόρφωση. Και αυτοί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που δεν έχουν στηριχτεί επί της ουσίας στα σχολεία, με βιβλιοθήκες, εργαστήρια, αθλητικές υποδομές, είναι σε εγκατάλειψη τα σχολεία δηλαδή, έρχονται και κουνάνε το δάχτυλο στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, και λένε εσείς φταίτε για τα κακώς κείμενα, θα σας αξιολογήσω, προκειμένου τάχα μου να λύσω τα κακώς κείμενα που η πολιτική τους δημιούργησε και που δεν παίρνουν κανένα μέτρο για να τα λύσουν. Αυτό δεν έχει να κάνει με την αξιολόγηση που μπορεί κάποιος να φαντάζεται ότι την ανάγκη να στηριχτεί η εκπαιδευτική διαδικασία, να αντιμετωπιστούν υπαρκτά εκπαιδευτικά προβλήματα. Εδώ μεταφέρουν την ευθύνη αλλού, σε γονείς και εκπαιδευτικούς, και στην ουσία τους καθιστούν υπεύθυνους για τα αποτελέσματα της δικής τους πολιτικής. Και φυσικά έχει αξιολογηθεί ο εκπαιδευτικός, έχει αξιολογηθεί και το Υπουργείο. Και έχουν πάρει κατά τη βάση το Υπουργείο. Αυτό ακριβώς που ζητάνε είναι ένα εκπαιδευτικό με έναν εξοντοτικό έλεγχο, ο οποίος δεν θα τολμά να σηκώνει κεφάλι. Θα σκύβει το κεφάλι, κλειστό το στόμα. Ναι, καλώς όλα, και γι' αυτό ακριβώς ετοιμάζουν και στελέχη στα σχολεία, τα οποία θα κινούνται σε μια τέτοια λογική. Αποδυναμώνει το σύλλογο διδασκόντων, δυναμώνει πάρα πολύ η υπερεξουσία στο διευθυντή, και μάλιστα σήμερα έσκασε και μύτη, αυτό που περιμέναμε δηλαδή, δεν είναι καινούριο, δεν ακούγεται πρώτη φορά, να παίρνουν και διευθυντές σχολείων ή διευθυντές εκπαίδευσης ή περιφερειακούς διευθυντές από την αγορά. Από την ιδιωτική εκπαίδευση. Μάνατζερ, κανονικός δηλαδή. Έτσι, δηλαδή να πάει σε ένα σχολείο, ναι, ένας εκπαιδευτικός, να μην γίνει διευθυντής στο σχολείο που είναι χρόνια, ας πούμε, και να έρθει ένας τύπος, ο οποίος ήταν σε ένα ιδιωτικό σχολείο, και να γίνει, πώς το λένε, να αναλάβει τη θέση του διευθυντή σε ένα σχολείο, του διευθυντή εκπαίδευση σε μια περιφέρεια, χωρίς να έχει ούτε μια ώρα υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση. Δηλαδή στελέχη εκπαίδευσης από την αγορά, κανονικά. Έτσι.
Μάλιστα.
Αυτό νομίζω είναι και ενδεικτικό δηλαδή για το τι πάνε να λύσουν και αν πάνε να το λύσουν. Και είναι και ψέμα βέβαια ότι δεν θα είναι τιμωρητική αξιολόγηση. Και με το δημοσιοπαλικό κώδικα είναι σαφές ότι στις αρνητικές αξιολογήσεις, στις δύο, υπάρχει ενδεχόμενη ποινή της απόλυσης. Είναι σαφές επίσης, το αναφέρει κιόλας, ότι ο εκπαιδευτικός που δεν θα αξιολογεί θετικά ο νεοδιόριστος δεν θα μπορεί να μονιμοποιηθεί. Ότι ο εκπαιδευτικός που δεν θα συμμετέχει, δεν θα πάρει μέρος στη διαδικασία αξιολόγηση, αυτό το ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος, είναι η τροπολογία Γεροβασίλη, δεν θα μπορεί να πάρει μέρος στην επιλογή στελεχών, δηλαδή να θέσει υποψηφιότητα για κάποια θέση ευθύνης, αν δεν συμμετάσχει ο ίδιος στη διαδικασία αξιολόγηση είτε την ατομική είτε του σχολείου. Άρα είναι μια καθαρά τιμωρητική αξιολόγηση, η οποία έρχεται να συμπληρώσει με τον αυταρχισμό και με τον Βούρδουλα, ναι, όλο αυτό το πλέγμα ταξικών φραγμών.
Ναι.
Που υψώνεται, ας πούμε, πλέον πιο έντονα στο δημόσιο σχολείο.
Λοιπόν, για να το κλείνουμε λίγο, Ηλία, από ό,τι παρατηρούμε και βλέπουμε δηλαδή και από τη σημερινή κυβέρνηση αλλά και από τις προηγούμενες, υπάρχει ένα μοντέλο τελευταία χρόνια απεμπλοκής του κράτους από τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς πολίτες. Το βλέπουμε και στην υγεία, όπου και εκεί ακολουθείται το αποτυχημένο μοντέλο, όπως απέδειξε η πανδημία, των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των ιδιωτικοποιημένων τέλος πάντων μοντέλων υγείας, που τα είδαμε να καταραίουν σαν τραπουλόχαρτα στο εξωτερικό. Το βλέπουμε τώρα και με τα ζητήματα της παιδείας, το βλέπουμε με τα ζητήματα της ασφάλισης, γιατί προωθείται και το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο. Το βλέπουμε και στο νόμο με τα εργασιακά. Ωστόσο, επειδή και οι εργαζόμενοι και τα ταξικά συνδικάτα έχουν από την επόμενη μέρα κιόλας ψήφισης του νόμου ισχυριστεί ότι δεν πρόκειται να περάσουν αυτοί οι νόμοι στους χώρους εργασίας, να υλοποιηθούν δηλαδή, να μείνει στα χαρτιά ο νόμος έκτρωμα, να σταθούμε λίγο και στις αντιδράσεις που υπάρχουν από σύσσωμους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, γιατί βλέπουμε ήδη να ξεσηκώνονται μαθητές και βέβαια την απαράδεκτη τακτική να τα φέρουμε στο κατά καλό καιρό αυτά τα νομοσχέδια κυβέρνηση, έτσι, με τα σχολεία κλειστά.
Είναι μια απόδειξη του πόσο φοβερά φιλολαϊκά είναι όλα αυτά. Για πολλωστή φορά μια κυβέρνηση στην Ελλάδα, δεν είναι η μόνη, και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι, νομοθετούν σοβαρές τομές στο εκπαιδευτικό σύστημα το καλοκαίρι. Τόσο σίγουροι είναι για τη φιλολαϊκότητα και την αποδοχή των έργων του.
Ήδη είχαμε μια πρώτη απάντηση την ημέρα που το παρουσίασε υπουργός το πρώτο γέλ Αγίου Δημητρίου, με την κινητοποίηση εκεί μαθητών και γονιών αλλά και εκπαιδευτικών. Αλλά έχουμε και συλλαλητήρια σήμερα στη Θεσσαλονίκη σε μία ώρα περίπου από τώρα και αύριο στην Αθήνα, έτσι, ναι.
Ναι, είναι 7 η ώρα στα προπήλαια. Ήδη υπάρχει κάλεσμα σωματείων. Ξεκίνησε ως πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων σωματείων. Σήμερα είδα πριν από λίγο έβγαλα ανακοίνωση του ΕΛΜΕ που καλεί. Και εμείς σαν ΕΛΜΕ Πειραιά το πρωί είχαμε διοικητικό συμβούλιο, αποφασίσαμε τη συμμετοχή μας. Και θα κλιμακωθούν και μέσα στο καλοκαίρι. Δεν θα περάσει η κυβέρνηση καλά. Αν νομίζω ότι θα την περάσει άβρεχτη επειδή επέλεξε το καλοκαίρι, είναι γελασμένη. Είμαστε σε θέση μάχης και όταν θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα είμαστε στο δρόμο. Και πολύ περισσότερο είναι γελασμένη αν νομίζει ότι μπορεί να λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Θα τα πούμε από Σεπτέμβρη.
Από Σεπτέμβρη, ναι.
Και θα τα πούμε και καλά με το άνοιγμα των σχολείων. Έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να δίνουμε μάχες, ξέρουμε να τις κερδίζουμε. Έχει φάει στραπάτσα η κυβέρνηση. Δεν θέλω να τα θυμίσω. Αυτοαξιολόγηση, κάμερα στην τάξη. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα και στη συμμαχία με τον λαό, με τους εργαζόμενους, με τα σωματεία, να δείξουμε ότι εδώ ετοιμάζεται ένα έγκλημα σε βάρος της μόρφωσης των παιδιών.
Αφορά τους πάντες, ναι, αφορά τους πάντες και τους εργαζόμενους.
Ετοιμάζουν τα φόπλακα. Τα φόπλακα. Όταν ακόμα σου λέει ότι ακόμα και μέσα στο ίδιο το σχολείο θα φτιάχνω τμήματα όχι αλφαβητικά, αλλά με βάση το βαθμό, ότι δίνεται αυτή η δυνατότητα, το λένε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά ανοίγουν τη δυνατότητα το Α1 να έχει τους άριστους, το Α2 τους μέτριους, το Α3 τους κακούς, να το πω έτσι. Λοιπόν, όλοι καταλαβαίνουμε γιατί σχολείο μιλάνε.
Μάλιστα.
Αυτό δεν είναι σχολείο. Αυτό δεν είναι σχολείο. Έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ηλία,
έχουμε τη δύναμη να το πάλεψουμε. Είμαστε αισιόδοξοι.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει από Σεπτέμβριο, όπως είπες και εσύ, σε θέση μάχης, για να το καταστήσουμε και αυτό το νομοσχέδιο, αν τέλος πάντων ψηφιστεί, κουρελόχαρτο. Να σε ευχαριστήσουμε για τη σημερινή κουβέντα μας, τα είπες αναλυτικά και κατανοητά. Καλή δύναμη, εύχομαι εγώ. Καλή επιτυχία στο αυριανό συναλυτήριο και στα επόμενα που θα έρθουν. Και τα λέμε.
Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε, το πάμε γιατί. Για τον χρόνο.
Αλλά λίμωνο, έτσι, εργατικό ραδιόφωνο. Είμαστε λοιπόν, για χαρά Ηλία, να είσαι καλά.
Για χαρά.
to think of worse times they've had. You're not old, receding and gray. Youngins can move where others stay. So this is proud, get up on your feet and take a look out into the street. Happy faces, open embraces, with smiling, passing the day. We'll be right back.